Confederația Internațională a Sindicatelor Libere, cu sediul la Bruxelles, a dat publicității astăzi un raport în care se arată că violența împotriva sindicaliștilor este în creștere în lumea întreagă. Anul trecut, 145 de sindicaliști au pierdut viața, peste 700 au fost bătuți sau torturați și aproximativ 4500 și-au pierdut locurile de muncă din cauza activității sindicale. Printre țările criticate în raport se află Ucraina, Belarus și Republica Moldova. Janek Kunstievici este autorul raportului și el a declarat postului nostru de radio.
It is definitely getting worse worldwide.
Situația se deteriorează în întreaga lume. Vedem o creștere a represiunii împotriva sindicaliștilor și adesea se transformă în violență fizică.
În ceea ce privește Ucraina, autorul raportului amintește cazul lui Mihail Volineț, șeful Confederației Sindicatelor Libere din Ucraina, care anul trecut a fost răpit de poliția politică și bătut bestial. În ceea ce privește situația de acum, după venirea la putere a președintelui Iușcenko, Kustievici spune:
We do not see a dramatic improvement, let me put it that way.
Nu vedem o îmbunătățire extraordinară, lăsați-mă să spun așa, dar deseori trece mult timp până când o schimbare esențială pe arena politică este mutată în câmpul relațiilor industriale.
În Belarus, autorul raportului Confederației Sindicalelor Libere consideră că situația este de mare interes pentru întreaga mișcare sindicală. Aici nu pot fi înregistrate sindicatele, au loc intimidări și persecuții la adresa liderilor de sindicat, inclusiv concediere abuzive.
There has been, of course, a full government orchestrated manipulation.
Au existat, desigur, toate manipulările orchestrate de guvern să preia controlul asupra cele mai mari federații sindicale, SPB.
Kustievici a reamintit corespondentului nostru că situația din Belarus a constituit subiectul unei comisii extraordinare a Națiunilor Unite în domeniul legislației muncii, ce poate fi asemuită cu Tribunalul Națiunilor Unite pentru Crime de Război, și care a întocmit un set de 11 recomandări pe care le-a trimis guvernului de la Minsk și președintelui Lukashenko, dar situația nu s-a schimbat. Și îngrijorări au fost exprimate de sindicatele libere internaționale și în legătură cu respectarea drepturilor omului în Azerbaijan.
În ceea ce privește Republica Moldova, analiza Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere arată că se exercită presiune asupra sindicatelor și sindicaliștilor și mai ales pentru a-i face pe oameni să se înscrie în sindicate afiliate puterii. Corespondenta noastră la Chișinău, Elena Cioina, l-a rugat pe Vadim Borisov, responsabilul de țările CSI din cadrul Confederației, să comenteze această situație.
Conform standardelor internaționale, presiunile făcute asupra membrilor sindicali reprezintă un amestec în treburile interne ale acestor organizații, întrucât angajații trebuie să fie liberi să aleagă din ce organizație sindicală doresc să facă parte. Și dacă ei au aderat deja la o organizație sindicală care face parte din Confederația Sindicatelor din Republica Moldova, nu este treaba autorităților să-i convingă să treacă la o altă confederație cu care au relații bune. Este o încălcare a Convenției 87, care prevede aderarea liberă la un sindicat, și a Convenției 98, privind organizarea și dreptul de a purta negocieri colective. Împreună cu Organizația Internațională a Muncii, vom recomanda guvernului de la Chișinău să acționeze conform acordurilor internaționale pe care le-a semnat. Convențiile despre care v-am vorbit au fost ratificate de Moldova și acordurile internaționale sunt prioritare în raport cu legislația națională. În cazul Moldovei, noi suntem interesați ca anul viitor țara dumneavoastră să nu nimerească în lista neagră a țărilor care încalcă drepturile sindicatelor.
Moldova nu a fost în cernul spiscii tăi strân care încălcă drepturile profsoiuzelor.
Vadim Borisov, responsabilul de țările CSI din cadrul Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere.
Domnilor și domnilor, este ora 21:34 și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii.
Președintele în exercițiu al OSCE, Dmitri Rupel, se arată optimist față de perspectiva soluționării conflictului transnistrian după extinderea formatului de negocieri, și Republica Moldova și-a îmbunătățit situația privind combaterea corupției, dar rămâne printre țările cu o corupție endemică.
Din actualitatea internațională, în România, oficialitățile au anunțat 12 cazuri de gripă aviară și miniștrii de externe din Uniunea Europeană au discutat în regim de urgență la Luxemburg măsurile ce se impun luate pentru odată cu pătrunderea virusului gripei aviare în Europa.
După cum ați putut afla în emisiunea noastră de ieri, președintele în exercițiu al OSCE, ministrul sloven de externe, Dmitri Rupel, s-a aflat la Moscova, unde a discutat cu ministrul de externe, Sergei Lavrov, agenda reuniunii Consiliului de Ministri al OSCE din decembrie de la Ljubljana. Cei doi au discutat și despre reluarea negocierilor în format extins pentru soluționarea conflictului transnistrian, despre retragerea trupelor ruse și organizarea de alegeri libere în Transnistria. Astăzi, Dmitri Rupel s-a aflat la Chișinău, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Voronin și cu ministrul de externe Andrei Stratan. Conflictul transnistrian a fost de asemenea în centrul discuțiilor. Dmitri Rupel a vizitat și Tiraspolul, unde s-a întâlnit cu liderul administrației nerecunoscute Igor Smirnov. Cu puțin timp în urmă, președintele în exercițiu al OSCE și ministrul moldovean de externe au susținut o conferință de presă la care a fost prezentă corespondenta noastră, Lina Grâu.
Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Dmitrie Rupel, ministru de externe al Sloveniei, tratează cu optimism perspectivele procesului de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrian. În opinia sa, prezența în calitate de observator la negocieri a Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii sunt factori internaționali importanți care ar putea favoriza o soluție. Iată ce a declarat Dmitrie Rupel la încheierea vizitei sale în Republica Moldova prin traducerea oferită de Ministerul de Externe.
I can be positive and optimistic regarding.
Și dacă pot să spun că sunt pozitiv și optimist în ceea ce privește începerea procesului de negocieri, sunt mai puțin optimist în ceea ce privește alegerile care sunt planificate în Transnistria pentru luna decembrie. Unii din prietenii mei chiar mi-au cerut să folosesc OSCE-ul pentru organizarea sau monitorizarea acestor alegeri. Va fi dificil să se facă acest lucru pentru că există foarte puțin timp pentru a lua măsurile de precauție necesare pentru ca aceste alegeri să se petreacă într-adevăr în mod corect și liber.
Elections would be free and fair.
Rupel a declarat că a avut în cadrul vizitei sale la Tiraspol discuții utile cu liderul transnistrian Igor Smirnov privind democrația, privind meritele, mecanismele și instrumentele sale.
Dar nu aș dori să vă stric seara cu detaliile acestei discuții. OSCE va continua să aplice anumite presiuni privind democratizarea regiunii Transnistriei. Este unul din componentele principale ale planului nostru general pentru regiunea transnistriană.
Overall plan for Transnistria.
Potrivit lui Rupel, OSCE este gata să monitorizeze alegeri în Transnistria, dar niște alegeri care vor fi pregătite conform standardelor internaționale.
Noi suntem gata să începem evaluarea, apoi va trebui să analizăm informația și va dura foarte mult timp pentru ca să putem monitoriza corect și în mod adecvat alegerile care se vor petrece acolo. Să mergem la alegeri acum ar însemna să legitimăm un proces care nu este democratic, nu este corect, nu este liber, din motive care nu trebuie să vi le explic.
Solicitat de ziariști, președintele în exercițiu al OSCE a apreciat că planul rusesc de reglementare a conflictului transnistrian propus la reuniunea de la Odessa este unul, citez, cam radical.
Proposes the one from Yushchenko.
Dacă este vorba de planul Yushchenko și ideile care vin de la Chișinău, ele toate merg de la ideea separării la ideea integrării. Rezultatul tuturor acestor propuneri probabil va fi un anumit compromis. În ceea ce privește ideea Federației Ruse, din punctul meu de vedere, este un pic cam radicală, pentru că merge prea departe, acordând Transnistriei un statut cam independent în comparație cu Republica Moldova.
Rather independent entity.
În altă ordine de idei, Dmitrie Rupel s-a arătat mulțumit de calitatea discuțiilor pe care le-a avut la Chișinău cu reprezentanții societății civile, cu care a discutat despre realizările și punctele slabe ale proceselor democratice din Republica Moldova. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a declarat că a prezentat președintelui în exercițiu al OSCE două propuneri din partea Republicii Moldova pentru includerea lor în documentele finale ale reuniunii din decembrie a Comitetului de Miniștri al OSCE de la Ljubljana. În cadrul discuțiilor avute de Dmitrie Rupel la președinție, Vladimir Voronin a declarat, potrivit unui comunicat de presă al președinției, că anul 2005 a fost unul deosebit de rezultativ în aspectul reglementării transnistrene. Un șir de probleme de importanță majoră pe care autoritățile Republicii Moldova le abordează de mult timp au fost soluționate pe parcursul acestui an, a menționat președintele Voronin. La rândul său, Dmitrie Rupel a reconfirmat poziția OSCE privind retragerea trupelor, armamentului și munițiilor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Mâine, președintele în exercițiu al OSCE își va încheia turneul său în capitala Ucrainei, unde are programate întrevederi cu președintele Victor Iușcenko, cu primul ministru Iurie Hanurov și cu ministrul de externe Boris Tarasiuk.
La Chișinău, Societatea pe Acțiuni Termocom a început de astăzi livrarea de agent termic către grădinițe, școli și spitale. Ceilalți consumatori vor trebui să aștepte cel de vreme până la 1 noiembrie. Din ce motive? Aflăm de la Doga.
Sute de familii datorează mii de lei pentru consumul de energie termică în anii precedenți, iar suma totală se ridică la peste 25 de milioane de lei, spune directorul Societății pe Acțiuni Termocom, Dionisie Antocel. Deși media de colectare a plăților este în creștere în comparație cu anii precedenți, există case cu mai multe etaje, ai căror locatari au plătit doar 30% din consumul de energie termică de anul trecut. Dionisie Antocel.
De două luni ceva, ne-am făcut grupuri de lucru care vizitează apartamentele. Din cele relatate de aceste comisii, este evident că datorii au nu plăturile social vulnerabile, dar au datorii cei care au două mașini la scară, au salarii, pur și simplu nu vor să plătească, din aroganță sau din alte motive. Imediat cum noi îi dăm în judecată, sechestrăm averea, deja practicăm și acest lucru, imediat apar bani. Datoria de 9.000 plătește imediat.
Juriștii pun la îndoială legalitatea condițiilor înaintate de Termocom, deoarece această întreprindere nu ar avea niciun temei legal pentru a acționa în judecată pe răuplatnici, în lipsa unui contract semnat de aceștia. Consumatorii de agent termic mai degrabă au datorii față de gestionarii de fonduri locative care semnează contractele cu Termocom. Directorul executiv al Consiliului Municipal al Asociațiilor de Proprietari de Locuințe Privatizate, Oleg Cernei.
Unii președinți de asociații și cooperativi au delegat dreptul de a reprezenta în instanța de judecată și a înaintat cereri de chemare judecată societății pe acțiuni Termocom. Și Termocom acționează pe Ionescu, Popescu, Florescu în instanța de judecată. Deja avem titlul de executare a deciziei judecătorești prin care s-a pus sechestru asupra bunurilor unor proprietari de apartamente.
Cernei este de părere că procedura aceasta este ilegală, deoarece consumatorul nu are semnat niciun contract direct cu gestionarul sau furnizorul. Acest vacuum legal, cum îl numește Oleg Cernei, îi pune în dificultate pe consumatorii onești, care achită cu regularitate factura pentru căldură, dar riscă mereu să îndure frigul. Consilierul coordonator al Centrului de Protecție a Consumatorilor, Nicolae Crăciun, este de părere că situația în certe se va menține atâta timp cât nu vor fi semnate contracte individuale între consumator și furnizor.
Termocom nu e convenabil să lucrezi la direct consumator, pentru că atunci consumatorul îi pune condiții. Dăm căldura prevăzut în contract. Termocom nu e convenabil să lucreze cu gestionare, pentru că el nu are nicio obligațiune de față de consumator.
Consumatorii pot să dea în judecată Termocom în cazul în care ei au plătit, dar nu au agent termic.
Ei trebuie să acționeze în judecată gestionarul, pentru că ei au relații cu gestionarul, dar gestionarul la rândul său are relații contractuale cu furnizorul. Deci el cu se închide. Consumatorul îmblă 2-3-4 zile, iliham de așa procedură și las toate baltă.
Anul trecut, Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care impune, printre altele, semnarea unor contracte directe între consumatorul și furnizorul de energie termică. Unii experți independenți afirmă că legea nu va fi aprobată în timpul apropiat din cauza unor presiuni puternice din partea unor funcționari din guvern care sunt interesați de păstrarea monopolului ce s-a constituit pe piață. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ministrul de Finanțe, Alexei Cudrin, s-a pronunțat pentru înlesnirea procedurilor de legalizare a muncitorilor migranți în Rusia. În prezent, din cauza legislației prea complicate, muncitorii migranți sunt expuși unor abuzuri din partea funcționarilor publici și poliției. Relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova, Claire Big, este rezumată de Alexandru Eftode.
Capitala Rusiei este cuprinsă de câțiva ani de o adevărată febră a construcțiilor. La tot pasul dai de străzi tăiate de șanțuri, iar clădiri noi răsar ca ciuperciule în toate colțurile orașului. Este mai puțin vizibil că la construcții muncește o armată de migranți, prost plătiți, veniți din fostele republici sovietice. Hikmat este un tânăr de 30 de ani din Tajikistan, dar arată de parcă ar fi de 50. Acum lucrează la un bloc de oficii în inima Moscovei, unde a venit cu 3 ani în urmă. La fel ca majoritatea muncitorilor de pe șantierele din capitala rusă, el nu-și permite să închirieze un apartament. Iată cum trăim, în condiții foarte proaste. Locuim chiar aici, pe șantier. Noaptea, cam tremurăm de frig. Asta nu-i viață. Noi supraviețuim, nu trăim. Cu puțin noroc, Higmat câștigă aproximativ 400 de dolari pe lună. Acum câteva luni am lucrat în altă parte. La un moment dat, șeful de șantier și angajatorul au dispărut fără să ne plătească. Am lucrat o lună degeaba. Se întâmplă destul de des. Higmat muncește la negru. Autoritățile ruse estimează că în Rusia ar exista aproximativ 1 milion de muncitori migranți ilegali, dar țara are nevoie de și mai multă forță de muncă. Trebuie să legalizăm migranții, a declarat ministrul finanțelor Alexei Kudrin, astfel încât, a spus el, muncitorilor străini să nu le fie teamă să iasă la lumină, să plătească taxe și să treacă prin toate procedurile de înregistrare. În prezent, întregul proces este atât de complicat și îndelungat încât prea puțini muncitori se hotărăsc să caute un permis legal de muncă. Rașvan, originar din Uzbekistan, lucrează la același șantier cu Higmat. În 8 ani de când se află în Rusia, el s-a confruntat de nenumărate ori cu abuzuri ale poliției. A obținut într-un final permisul de muncă, dar spune că nici acum nu se bucură de un tratament adecvat. Miliția ne stoarce de bani. Când n-avem bani, ne confiscă telefoanele mobile ca să le răscumpărăm când primim leafa. Sunt bucuroși când au de noi, pentru că suntem pentru ei o sursă de câștig. Eu, chiar dacă am înregistrare, tot îmi cer câte 100 de ruble. Mă poartă pe la secție să verifice datele în computer. Este o jăcmăneală curată. Inițiativele pentru legalizarea muncitorilor migranți în Rusia ar putea să întâmpine rezistențe. Și nu doar din partea celor pentru care migranții reprezintă o sursă nemijlocită de venituri. Potrivit unui sondaj de opinie recent, 49% din ruși au o părere negativă despre muncitorii migranți, mai ales despre cei proveniți din Asia Centrală, Caucaz și China, iar 40% din ruși doresc înăsprirea legislației cu privire la imigranți. Pe de altă parte, potrivit autorităților, populația Rusiei se află în scădere și se va reduce cu 1 milion pe an în următorii 20 de ani, astfel încât muncitorii migranți ar reprezenta o soluție pentru menținerea forței de muncă a țării.
În capitala Kabardino-Balkariei, la Nalcic, a continuat operațiunea de căutare a rebelilor rămași în oraș după atacul întreprins la sfârșitul săptămânii trecute. Victor Eschenazi Moroșan.
Evenimentele de la Nalcic, din Caucazul de Nord, unde săptămâna trecută peste 100 de gherile militanți islamici au atacat cel puțin 10 obiective guvernamentale din capitala Republicii Kabardino-Balkiria, continuă să rămână parțial înconjurate de mister. Astăzi, adjunctul procurorului general al Rusiei pentru Districtul Federal Sudic, Nicolae Șepel, anunța public că forțele de securitate nu vor înapoia familiilor trupurile militanților uciși. Fiindcă este vorba de un caz cu acuzații de terorism, ucidere și atac la adresa forțelor de securitate, știți că într-o asemenea situație, în conformitate cu legislația federală de combatere a terorismului, corpurile teroriștilor uciși nu sunt înapoiate. Întrebat despre ancheta în curs asupra celor întâmplate, adjunctul procurorului general declara în continuare, îl citez, este prea devreme să se vorbească de rezultate, fiindcă trebuie să dovedim în cursul procesului implicarea acestor oameni în atacul de la Nalcic, așa că nu dăm încă niciun număr final. Un corespondent al săptămânalului Time, aflat la Nalcic, citează sub rezerva anonimatului o sursă guvernamentală locală care estima, diferit de autoritățile de la Moscova, că forțele ruse au ucis peste jumătate din atacanți și că pierderile în rândul trupelor și poliției ruse s-au ridicat la peste 30 de oameni, cu o cifră similară de uciși printre civili. Ziariștii prezenți la fața locului depun mărturie că majoritatea militanților musulmani uciși, ale căror corpuri le-au putut vedea la Nalcic, erau tineri în jur de 20 de ani, bine înarmați și cu muniție numeroasă. Potrivit unui ofițer de securitate rus, citat de Time, ceea ce surprinde este că erau toți localnici, mulți chiar din Nalcic. Operațiunea este apreciată ca una de succes din punct de vedere al propagandei politice făcute de militanții musulmani. Site-urile web ale cecenilor separatiști au salutat de altfel atacurile drept o dovadă că strategia urmașului lui Mashadov, clericul în vârstă de 37 de ani, Abdul Halim Sadulaev, ar da rezultate. Militanții par să-și fi radicalizat acțiunea și critică acum, dincolo de eșecul vestului de a denunța tacticile brutale ale Rusiei, însăși valorile occidentale bazate, spun ei citați de Time, pe materialism și ateism. Cazul de la Nalcic sugerează că președintele rus este confruntat acum cu o amenințare crescândă din partea militanților radicali religioși care încearcă să extindă confruntarea în Rusia.
Mâine la Bagdad începe procesul împotriva fostului lider irachian Saddam Hussein, judecat împreună cu alți 7 membri ai fostului regim pentru masacrul din 1982 din localitatea șiită Dujail. Relatează Oana Serafin.
Printre activiștii pentru drepturile omului care vor asista la procesul care începe mâine în zona verde din Bagdad se numără și Richard Dicker, director al organizației americane Programul Internațional pentru Justiție, și într-un interviu cu postul nostru de radio, el a precizat că organizația Human Rights Watch a adunat în răstim de peste 10 ani o mulțime de probe împotriva liderului irachian.
Timp de un an și Human Rights Watch de mai mulți ani am încercat în 1994 să aduc probe pentru acuzația de genocid împotriva guvernului irachian pentru campania împotriva populației kurde din 1988. Am vrut să îi aducem în fața instanței pe cei care au avut cea mai mare responsabilitate. Ne-am gândit că un proces drept și eficient ar putea constitui calea de a aduce adevărul la suprafață și de a face dreptate victimelor care au suferit atât de mult. Dar pentru ca să se facă într-adevăr dreptate, este nevoie de procese corecte.
Human Rights Watch a dat publicității un raport de 19 pagini, în care se arată îngrijorările organizației în legătură tocmai cu corectitudinea procesului care începe mâine. Richard Dicker dă câteva exemple.
Acest tribunal judecă în baza procedurilor irachiene din 1971 și pentru a condamna pe cineva, judecătorii trebuie să fie mulțumiți că dovezile îi acuză pe învinuiți. Această prevedere că judecătorii trebuie să fie mulțumiți este foarte departe de a fi convins fără urmă de tăgadă și nu corespunde legilor internaționale.
Mai mult decât atât, a declarat postului nostru de radio, activistul de la Human Rights Watch, acuzatul Saddam Hussein nu a avut acces deplin la avocații săi și aceștia nu au avut suficient acces la probele aduse în instanță de procurori.
Opinia noastră este că nu există suficiente posibile dovezi pentru caz împotriva conducerii partidului Baath. Ceea ce este absolut esențial este ca acuzații și avocații lor să aibă posibilitatea și dreptul de a contrazice probele aduse, atât documente cât și mărturii, în forma declarațiilor martorilor care vin în fața instanței cu indicații sau dovezi de vinovăție din partea acuzaților.
Inițial, Saddam Hussein este judecat pentru omorârea a 140 de bărbați și adolescenți băieți în orașul Dujail în 1982. Majoritatea erau șiiți și ei au fost executați de poliția secretă după o tentativă de asasinare a fostului președinte irachian Saddam Hussein. Mulți irachieni și activiști pentru drepturile omului ar dori să-l vadă pe Saddam și pe apropiații săi aduși în fața instanței pentru mult mai multe vini decât crimele de la Dujail. Dar, spune Richard Dicker, în astfel de cazuri, multe din dovezi nu mai există.
În preajma invaziei, în vara anului 2003, cercetători de la Human Rights Watch erau conștienți de faptul că un număr de gropi comune care nu erau păzite corespunzător de forțele coaliției să fie, în mod tragic, dar și de înțeles, distruse de către cei care își căutau rudele sau pe cei dragi și astfel ceea ce putea să constituie mărturii în procese a dispărut în căutările astea de urme ale celor dispăruți sau dragi.
Și activistul de la Human Rights Watch a mai declarat postului nostru de radio că declarații ale oficialităților, precum cele recente ale președintelui Jalal Talabani, în care Saddam Hussein era calificat drept criminal de război, constituie motive de îngrijorare serioasă în ceea ce privește corectitudinea procesului și independența justiției irachiene.
Agenda culturală.
Două spectacole de teatru, unul de producție venezueliană și altul română, au fost prezentate publicului de la Chișinău. Dumitru Crudu, spectatorul de serviciu al Europei Libere, le-a urmărit cu ochi de dramaturg și de reporter în același timp.
Sp- spectacolul Obscenitatea Secretă a Vieții de Zi cu Zi, pe care l-a jucat trupa din Venezuela, invitată de Teatrul Satiricus, are un pronunțat caracter postmodern. Pe scenă apar doi actori, care joacă alternativ 10 personaje foarte diferite, turnători, securiști, circari, iar lista culminează cu celebrii Marx și Freud. Piesa îi aparține unui autor chilean, Marco Antonio de la Parra, care a scris textul ca o reacție critică la dictatura instaurată în țara sa. Doi vagabonzi își imaginează că sunt diverse personaje emblematice pentru societatea în care trăiesc, iar la un moment dat ajung să-și închipuie că sunt două personalități tutelare pentru istoria modernă, unul se crede Marx, iar celălalt Freud. Întâlnirea celor doi degradează într-o ceartă cumplită, din care ambii ies șifonați. Autorul piesei, respectiv autorul spectacolului, îi parodiază de-a valma pe fondatorul marxismului și pe întemeietorul psihanalizei. Printre cei care au privit spectacolul, am descoperit-o și pe Vera Mereuță, cunoscutul om de radio și televiziune.
Este pentru prima dată când văd un spectacol dintr-o țară situată atât de departe de noi, dar... Am reacționat ca la niște rude, mi-au plăcut actorii, dar mai ales m-a impresionat actorul care l-a interpretat pe Marx.
Regizorul Vicente Hernandez susține că a construit acest spectacol în cheia realismului magic. El s-a declarat încântat de publicul din Chișinău, care a perceput foarte leste mesajul.
Noi am prezentat spectacole în Columbia și în alte țări din America Latină, dar am jucat pentru prima dată în fața unui public care nu vorbește spaniola. Vom duce cu noi în Venezuela o amintire pe care o vom păstra toată viața. Am rămas foarte emoționați în urma întâlnirii cu publicul din Chișinău.
Am un record grato pentru toată la vida.
Al doilea eveniment din viața teatrală îl constituie spectacolul Bădăranii după Carlo Goldoni, prezentat pe scena Centrului de Cultură Ginta Latină de trupa Teatrului Constantin Notara din București. Tinerii comedieni români au ținut cu tot din adinsul să repună în drepturile sale umorul cult și să-i distreze pe spectatorii din Chișinău și au reușit. Cu acest spectacol, trupa Teatrului Constantin Notarad a efectuat un turneu în toate țările din vecinătatea României, unde există public vorbitor de limbă română, iar din Chișinău vor pleca spre Odessa și Izmail. Dora Olaru, șefa Departamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni, de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a României.
Propunerea a venit din partea teatrului. Noi am agreat această propunere pentru că e vorba de o comedie. Considerăm că este mai accesibilă unui public foarte divers, de diferite categorii, cultură, educație, condiții sociale și așa mai departe.
După ce spectatorii din Chișinău s-au delectat cu un cocktail teatral româno-venezuelan, mâine și Teatrul Național Mihai Eminescu vrea să surprindă publicul cu cea de-a doua premieră din această stagiune. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Măcerea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine. Sorina Ștefârță se întreabă în editorialul de mâine publicat în cotidianul Timpul cine urmează după Victoria Bank și Pervii Canal, sugerând că cele mai recente evoluții în afacerile ce stau în spatele acestor denumiri ar face parte dintr-un spectacol regizat de către, citez, un mare trăgător de sfori de la Chișinău. Despre ce scrie săptămânalul economic ECO, aflați de la redactorul șef al publicației Anatol Cășlaru.
Articolul central este piața bancară, excepție de la realitățile regionale. Autorul afirmă că într-o zonă în care sectorul bancar este în plină fierbere, iar operatorii internaționali se întrec în tranzacții de preluare și extindere, Moldova continuă să fie o insulă virgină, unde băncile străine încă nu au acces. În aceste condiții, cât de mult mai vorbit de indicatorii înregistrați de sistemul bancar, organismele financiare internaționale, dar și investitorii văd un alt tablou.
Moldova Suverană de mâine scrie despre belarușii care duc dorul fructelor și legumelor moldovenești, în timp ce moldovenii se plâng că n-au unde le exporta. Tot în Moldova Suverană de mâine, directorul Centrului Euroatlantic din Moldova, Nicolae Chertoacă, analizează rolul pe care îl deține Republica Moldova într-un nou joc geopolitic. Jurnalistul Andrei Prodan de la Capital Market ne spune despre unele articole în ediția de miercuri.
În numărul de mâine al ziarului Capital Market puteți citi materialul redactorului șef Eduard Robu intitulat Obligațiunile corporative, o modalitate de atragere a investițiilor. este continuată tema evoluției pieței valorilor mobiliare în Moldova. Comitetul Estic al Economiei Germane a organizat o misiune a oamenilor de afaceri din Germania în Republica Moldova, detalii aflați în materialul semnat de Natalia Stercul cu titlul Forumul Economic Moldo-German.
Petru Bogatu scrie în Fluxul de mâine că reținerea președintelui de la Victoria Bank îi trezește mai multe semne de întrebare atâta timp cât Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției este, citez, o suprastructură de represiuni de tip sovietic, lipsită de orice transparență, cu niște competențe care le depășesc pe cele ale poliției și pe cele ale procuraturii. În aceste condiții, spune Bogatu, abuzurile sunt inevitabile și o astfel de instituție poate fi pusă lesne în mișcare pentru a promova interesele meschine ale guvernanților și a se răfui cu persoanele indezirabile. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ora Moldovei. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.